izao fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Idiran Jehovah ry fanahiko, idiran Jehovah raha mbola miaina koko, eny ankarazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koko.
Ka hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, amin'izao sabata izao dia indreto izahay vahoakanao manatitra izao fanompom-pivavahana izao, miankohoka io natreanao. Ry Andriamanitra avo indrindra, masina indrindra, hoe voninahitra pahara zao rehetra izao. Manadratra ny voninahitra ho anao izay tompo fa miendrika anao izany, ary engania ny fanatrehanao anamasina sy androzaka ny fitahinao aminay tsirairay avy. Atononay izany vavaka izany aminaran'i Jesosy. Amen.
Fifaliana lehibe ry mpiaino ajaina no iarabanay ianao an, miaino an'izao fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio izao. Aingane ny fahasoavan'ny Tompo ho amintsika rehetra amin'izao andro natokana hiderahan'Andriamanitra izao, andro fitsaharana izao. Ka ho an'Andriamanitra irerianany voninahitra ny amin'ny fiderana, ny amin'ny fisaorana, ny amin'ny ataka rehetra izay ho ataontsika eto. Ny namanao Iavy Darrel Razakaniaina no eto amin'ny fanolorana. Ny vakiteny kosa dia ny namantsika Dr Jean-Jacques Andriaparany, ka dia mirary dia mirary tokoa izahay mba ho fitahiana ho anao ane ny fandrenesana, ny hafatra sy ny teny rehetra izay avy amin'Andriamanitra horenesintsika amin'nytian'io ity. Ka anomboantsika amin'ny fotoana ary dia andehantsika hiaraka iredina mafy be an'ity hira mitondra lohateny hoe saotra atolotra anao rery raiko, laharakira fa 3:30 ao amin'ny firana Adventiste.
Turn down. Manasantsika andray ny baibolintsika ka anokatra izany ao amin'ny apokalipsy. Apokalipsy 20:14. Apokalipsy 20:14. Rehefa hitantsika izany dia ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy idirany amin'ny vavahady ao an-tanàna. Hotahirana izany teny izany ho asoantsika tsirairay avy. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Ry Jehovah, Ranay masina tsara indrindra any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny famindraponao, noho ny fiantrahanao izay mbola nasarinao anay tsirairay avy. Nanomezinao anay ny fofinaina mahavelona afaka manonona fiderana anaranao amin'izao sabata anao masina izao. Akireny tompo malalo dia mametraka ny fiainanay manontolo aminao izahay, aoka tsapa nyfanatrehanao masina izay amin'ny tiandranao ity, ary fenoy ny fananao masina tompo ny fiainantsirairay avy. Aoka hikasika amin'ny fonay ianao raha iaino ny teninao amin'ny tiandranao ity. Mangataka aminao koa mba hitany mpanomponao izay hitondra izany teninao izany amin'izao anio izao, mba andona ny sofinay tsirairay avy izany, andona ny fonay izany, ary anova ny fonay tsirairay avy. Mba tonona navavaka amin'ny laran'i Jesosy. Amen.
Mialohany andrenesantsika ny hafatra avy amin'ny mpanompony dia tsy iza fa pastora Vola Rakotoary Jaona, dia manasanao izahay anaraka nyity hira izay hoentiny ity tarika iray ity.
Isaorantsika andriamanitra ry havana ny amin'ny hafahantsika manantitra izao fanompom-pivavahana izao, miombina anjara isika miakohoka hianatrehan'ilay mpahary sady mpanavitra antsika. Amin'ny fofen'ny fifaliana no anolorako ny fiarabana ho antsika tsirairay avy sy anolana ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika sy ny mankony antsika tsirairay avy. Amin'ity anio ity dia hojerentsika manokana ny lohahevitra makasika ny fahatomoran'ny fiavian'i Kristy. Irahantsika malala fa efa miseho avokoa ireo famantarana rehetra, ary tsy ho ela amin'ny fotoana tsy ampoizina no hiavian'i Jesosy sy amboninahitra eny amin'ny raha ny lanitra. Ny Romanina 10:17 dia manambara mazava tsara fa ankehitriny ny fanavotana antsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vahaony anontsika. Arakaraka ny andro soan'ny fotoana no maha atomotra ny fiverenan'i Kristy amboninahitra eny amin'ny raha ho lanitra. Jesosy dia milaza amin'ny Lioka 10:28 hoe andrandrao ny lohanareo. Rehefa miseho ny famantarana, hitantsika ny fahatanterahan'ireo faminaniana zay mialohan'ny fiavian'i Kristy, dia hoy Jesosy hoe andrandrao ny lohanareo. midika zany riavana fa mila vonona isika, ary mba havononantsika dia mila mamita ny adidintsika isika, manomana ny tenantsika sy manomana ny hafa ho amin'izany fiavian'i Kristy izany. Misy andalateny anankiray nisoratan'ny mpanompon'Andriamanitra manao hoe, rehefa miseho amin'ny fahafenoany eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra ny toetran'i Kristy, amin'izay fotoana izay vao hiverina Jesosy eny amin'ny raolanitra. Izany hoe riavana, matoa mbola tsy miverina Jesosy, dia mbola misy adidy izay tsy tontosa eo anivo ny vahoakan'Andriamanitra. Dia tsinona izany fa ny fanehoana amin'ny fahafenoany ny toetran'i Kristy. Ao amin'ny Matio toko fahadimy manomboka amin'ny andiny fa efatra ambin'ny folo hoy Jesosy, ianareo no fahazavan'izao tontolo izao, tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra, ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambany vata famarana, fa apetrany ao amin'ny fanaovan'ny jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Andiny fa enina ambin'ny folo, aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Eny riavana, mazava ny tenin'i Jesosy fa isika no fahazavana eto amin'izao tontolo izao. Ny Isaia toko fahaenimpolo dia manambara mazava hoe, aisipito no manarona ny tany, fa isika zanak'Andriamanitra dia tsoina mba hijoro ho fahazavana. Ary ahoana hoy ny tenin'i Jesosy, ny asa tsara izay ataontsika no fahazavana, izay no mahafahazavana antsika, miavaka amin'ny faharatsiana, ny fitiavatena izay manjaka eto amin'izao tontolo izao, ny asa mpahafozatena, ny asa mpitiavana izay ataontsika mpanaradian'i Kristy no mahafahazavana antsika. Ka rehefa hitan'ny olona izany dia Andriamanitra no homem-boninahitra. Izay no zanak'Andriamanitra fahazavana antsika, satria manovo fitiavana avy amin'Andriamanitra, ary maneho izany, mizarany izany amin'ny karabelona, dia mahafantatra ny olona hoe zanak'Andriamanitra tokoa antsika, manana ilay fitiavana izay miavaka amin'ny faharatsiana sy ny aizina eo amin'izao tontolo izao. Raha mandinika tokoa antsika dia ao anatin'ny aizina no misongadina kokoa ny fahazavana. Raha ohatra hoe amin'ny andro atoandro mibalika ny masoandro no mandrehitra jiro isika, dia tsy tena misongadina izany jiro izany, fa raha ao anatin'ny aizina no mirehitra ny jiro dia mazava ary hita izany, na dia lavitra mety amina kilometatra maro aza dia tazana ilay jiro, satria arakaraka ny mampatevina ny aizina no mampamiratra ny fahazavana. Izany riavana no mazava-dehibe ny fijorontsika ho fahazavana, ho mpizara ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny mpiarabelona antsika amin'izao andro farany feno faharatsiana izao. Ary hoy ny Korintianina voalohany toko fa dimy ambin'ny folo andininy fa valo amby dimampolo hoe, tsy foana tsy akoa ny fikelezantsika aina ao amin'ny tompo. Andriamanitra dia maniraka antsika ho fahazavana, ny asa tsara no mahafahazavana antsika. Ndeha hojerentsika ihany koa ny Apokalipsy toko fa roa amby roapolo, ary eto dia misy dikateny mahaliana ny fahasamihafana eo amin'ny dikateny samihafa makasika ny Lioka toko faharoa amby roapolo ka ny andininy fa efatra ambin'ny folo. Ovaketsika ny azafady, Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ka ny andininy fa efatra ambin'ny folo. Toy izao no vaky ny teny eo amin'ny dikateny protestanta, manao hoe, sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny azonaina, sy hidirany amin'ny vavahady ao an-tanàna. Amin'ny toko faran'io izay toko mamarana ny baiboly dia teny fikasana mafinafina hitantsika hoe sambatra izay manasa ny akanjony ka anana anjara amin'ny azonaina hiditra amin'ilay vavahady n'ilay tanàna Jerosalema vaovao. Izay zany ny fepetra hoe manasa ny akanjo. Izao anefa riavana raha ny dikateny anisan'ny tranainy indrindra, ny dikateny baiboly izay natao tamin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo, dia tsinona fa ny dikateny King James izany no ijerentsika mahakasika n'io andinin'io, ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy fahaefatra ambin'ny folo, dia izao no lazainy hoe sambatra izay mitandrina ny didin'Andriamanitra. Misy fahasamihafana zany le hoe sambatra izay manasa ny akanjony. Dikateny maro no manome an'izay fandikana izay amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy fahaefatra ambin'ny folo hoe sambatra izay manasa ny akanjony mba ahoana hoy izy ilay voalaza vaketsika nadiny fa efatra ambin'ny folo, manao hoe sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny azonaina sy hidirany amin'ny vavahady ao an-tanàna. Fa ny dikateny ny King James sy dikateny maro izay tranainy tamin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo araka ny voalaza teo a, dia milaza hoe sambatra izay mitandrina ny didin'Andriamanitra mba hanana ny fahefana amin'ny azonaina sy hidirany ao amin'ny vavahady ao an-tanàna. Ka izy ary ny marina, izy ny tokony ho raisina amin'ireo dikateny ireo. Fa maro ireo dikateny milaza hoe manasa ny akanjony, maro ihany koa ireo dikateny izay milaza hoe mitandrina ny didiny. Ka ny fanazavana dia toy izao ry havana, ny dikateny King James dia nadika avy amin'ny fitambarana andalan-tsoratra masina ireo orona taratasy nangonina hatramin'ny taona taonjato fahaenina ambin'ny folo dia antsoina hoe Codex Receptus, zany hoe natambatambatra ireo orona taratasy momba ny baiboly teo ampelatanana tamin'izany fotoana zany a, dia tamin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo no zany fitambarana izany a, natsoina hoe Codex Receptus. Dia io no nazona ny baiboly King James izay tsara de tsara, manakaiky de manakaiky ny dikateny fototra izany baiboly King James izany. Ka rehefa nadika ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy fahaefatra ambin'ny folo amin'izany dikateny zany, de manao hoe sambatra izay mitandrina ny didin'Andriamanitra mba hanana fahefana amin'ny azonaina sy hiditra amin'ny vavahady ao an-tanàna. Fa etsy an-danin'izany a, ireo dikateny izay milaza tahaka ny amin'ny dikateny malagasy hoe sambatra izay manasa ny akanjony, izany kosa dia nalaina avy amin'ny andalana horona taratasy mirakitra ny soratra masina zay tamin'ny taonjato fahaefatra tany amin'ny faritra Egipta, antsoina hoe Codex Sinaiticus, zany hoe mbola tranainy kokoa no retsy horona taratasy tamin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo no nazahoana ilay dikateny hoe sambatra izay manasa ny akanjony. Zany hoe zany ryhavana misy elanelana taonjato roa ambin'ny folo teo anelanelan'ilay orona taratasy hita tany Egipta sy ny orona taratasy izay natambatra tamin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo. Dia mahaliana zany ny mahita hoe marina fa anisan'ny baiboly tranainy ny King James, fa ny orona taratasy izay nahazoana ny King James dia taty aoriana kokoa. Ary nisy ireo dikateny izay taty aoriana ny King James fa ny orona taratasy izay nahazoanany zany a dia orona taratasy tranainy kokoa, satria mbola tany amin'ny taonjato fahaefatra. Ny tsaokevitra izay raintsika an'izany lava dia izao hoe rehefa nandeha ny fotoana dia ireo mpandika ny baiboly zany dia mampitovy ny hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra amin'ny hoe manasa ny akanjo. Mahaliana ny mahita an'izany hoe tsy mifanalavitra zany ny hevitra finosin'izany teny zany, ary manaporofo an'izany ny ao amin'ny Apokalipsy 5:18. Manasantsika mba hanokatra ny baiboly eo amin'ny Apokalipsy 5:18, izay mivaky toy izao: ary nasaina ny tafy rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy, fa izany rongony fotsy madinika izany dia miasa marina ataon'ny olona masina. Arak'izany ry havana dia ilay fitafiana dia tsy inona fa miasa izay ataon'ny vahoaka an'Andriamanitra. Izay no afahantsika milaza hoe mitovy ihany a ilay hoe manasa ny akanjo sy mitandrina ny biby, satria iny ilay akanjo iny izany hoe zavatra hita maso rehefa mijery anao ny olona dia ny akanjonao anisan'ny hitany voalohany. Dia ara-tandintona zany dia ambarany soratra masina hoe miasa tsara ataon'ny olona masina izay ilay akanjo ilay fitafiana foty madio. Io teny hoe asa tsara io ry havana dia hitantsika ihany koa ao amin'ny Efesianina 2:10, izay mivaky manao hoe fa asa ny isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba andehanantsika eo aminy. Ny 5 izany moa dia ny 5:8 manao hoe fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao iry are. Arak'izany ry havana, raha tambatrantsika izay voalaza reto izay dia hitantsika hoe ilay fanadiovana ny akanjontsika, ilay famonjena maimaim-poana dia tsy isika ny manao azy, fa raisintsika amin'ny finoana izany fahasoavana izany mba ho voadio ny akanjontsika, satria ny rano zanak'ondry no efa nalatsany ho famonjena antsika, manasa antsika, manadio antsika. Ary tsy hoe ny diovina dia hipetrapetraka fotsiny, fa arak'ilay 5 izay hitantsika teo, ilay asa tsara dia toy an'izany fanadiovana antsika izany. Mifamatotra zany ry havana ny fanadiovana antsika sy ny fanamboarana Andriamanitra antsika mba hanao asa tsara. Ary mafinatra ilay teny teo manao hoe asan'Andriamanitra isika voaforona olom-baovao ao amin'i Jesosy Kristy mba hanao inona? Mba hanao asa tsara izay fanamboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Izany hoe ny fizotra ny fanandramantsika ry havana eo amin'ny famonjenantsika dia tsy ny asa ezak'olombelona no mandeha aloha, fa tsy misy asa azontsika azoana famonjena fandrao isy iry are, fa fanomezana mamaim-poana no amonjen'Andriamanitra antsika. Raisintsika amin'ny finoana izany, manadio ny akanjontsika Andriamanitra ho fotsy madio ny akanjo mpahamarinan'i Kristy atafiny antsika, avy eo vao manaraka ny asa tsara amin'ny olona voavonjy antsika no fidina ho fahazavany amin'izao tontolo izao feno aizina sy faharatsiana, dia efa misy asa tsara izay manaraka. Dingana faharoa zany ilay asa tsara dia efa nomanin'Andriamanitra rahateo mba andehanantsika araka ny sitrapony, satria foronin'i Jesosy antsika olom-baovao. Nanome fanoharana anankiroa Jesosy sy mahakasika an'ireo tandindona izay hitantsika teo dia ny fahazavana sy ny akanjo. Ny voalohany dia hitantsika ao amin'ny Matio 5:13-30, mahakasika an'ireo tovavy anankifolo, ireo virijiny folo izay natao mpitondra fahazavana ho amin'ny fampakaram-bady. Rehefa tonga ny mpapakatra dia nisy ireo 5 izay antsoina hoe adala izay tsy nanana fahazavana teny an-tanany satria lany ny solika, ary ny olana dia rehefa nijery azy ireo ny papakatra dia tsy nahita ny endrika izy ireo satria izay ny tena asan'ilay jiro isambatan'olona tsy hoe anazava ny manodidina akory fa mba ahitana ny endrika izy ireo mba tovavy tsara tarehy ka ara-tandindona izay fanoharana tamin'i Jesosy izay hoe te ahita ny endrintsika izy amin'ny alalan'ilay fahazavana satria Jesosy milaza amin'ny jaona toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo manao hoe izay mino ahy hoy Jesosy izay mino ahy dia ny asa ataoko no ataony ihany koa izay ilay asa tsara ilay fahazavana ilay rongony fotsy madinika ao amin'ny apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahavalo hoe ny asa tsara ataontsika dia toy ny asa izay ataon'i Jesosy izay ilay fahazavana izay akalazana an'Andriamanitra rehefa ataontsika amin'ny olona ny asam-pitiavana ka raha ho avy Jesosy ka tsy manana ilay fahazavana isika dia tsy hitany eo amin'ny endrikitsika ny toetrany dia indrisy fa tsy ho tafiditra amin'ilay vavahady ao amin'ilay tanàna mahafinaritra isika. Izay ilay andalateny resantsika tareo am-piandohana manao hoe rehefa hitany Kristy eo amintsika vahoakany ny endriny dia amin'izay fotoan'izay izy a no vonona hiverina. Andriavana an'izany dia engany ka tsy isika no anohitra ny asan'ny fanahy fa mbola eo an-tsasa-dalana ihany tsika raha ohatra ka nanaiky ny fanadiovana ny fanamarinana tamin'ny batisa kanefa avy eo manohitra ilay fanamboarana ilay fanamboaran'i Jesosy mba hahatonga antsika olona be fitiavana mpanao asa tsara ho fahazavana eo amin'ny manodidina dia tapa-dalana ihany raha ohatra ka mijanona teo amin'ilay fanamarinana fotsiny sika fa tsy tanteraka hatramin'ilay hoe fahazavana manao ny asan'i Kristy. Ny fanoharana faharoa dia hitantsika eo amin'ny Matio toko faharoa amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo dia ny fanoharana ny amin'ny fampakaram-bady ary teo dia nisy anankiray rehefa natsona daholo ny olona teny an-dalambe satria ny famonjena dia ho an'ny olona rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra dia ho an'ny olona rehetra fa misy anankiray izay tonga tao amin'ny fampakaram-bady izay tsy nanana ilay akanjo sahaza ho amin'izany fampakaram-bady izany. Ny fiavian'i Kristy dia aseho ny ho tantara io ilay fotomboninahitra lehibe iverenan'i Jesosy amboninahitra eny amin'ny raha ony lanitra ka ho jereny ny akanjo tsika tsirairay avy hita taratra eo amintsika ve ny toetran'i Kristy. Ny akanjo izay tazamina izany hoe ilay toetra ahafantarana antsika ilay akanjo fotsy ahafantaran'i Jesosy antsika raha hitany eo amintsika ny toetrany. Ao amin'ny Matio toko fa roa amby roapolo ny andininy fa fito amby telopolo sy ny valo amby telopolo ary ny sivy amby telopolo dia izao no teny Jesosy manao hoe tiava an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Andinin'ny fahefapolo izany didiroa izany no hiantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Noho izany ravana raha tsy mahatonga antsika ho tia ny mpiarabelona antsika tahaka ny tenantsika ny fitandremantsika ny didin'Andriamanitra dia mbola tsy tena mitandrina ny didin'Andriamanitra isika. Mbola tsy tena manana ilay akanjom-pahamarinana isika. Koa inona ary no safidy ataontsika ry havana? Ny faniritsika dia raha ho avy Jesosy raha tonga ny fotoam-pitsarana ka izaha ny toetrantsika tsirairay avy izy dia tsy hiteny manao hoe miala amiko fa tsy fantatra koa anareo fa ny fanohitra amin'izay dia olona efa mifankazatra amin'i Jesosy dia ampandrosoany tonga soa amin'ilay toerana izay efa nomanino antsika. Izany hoe ry havana ny fifankazarantsika amin'i Jesosy ny fibanjinantsika azy mandrakariva ka izy ilay tompony finoantsika sy mpanefa azy. Noforonina ho amin'izany fifandraisana mifampibanjina amin'Andriamanitra izany tsika ry havana. Raha tsarontsika tamin'ny namorona ny olombelona Andriamanitra ka namolavola ny vovontany dia nasiny fofinaina nitanondrika Andriamanitra nanakaiky ny vovontany ary rehefa nanomboka mihiratra zany ny maso ny Adama dia inona ny zavatra hitany voalohany tsinona fa niendrika Andriamanitra noforonina araka niendrika Andriamanitra isika lay toetra an'Andriamanitra fitiavany izay namorona any antsika indrisa nefa fa simba izany simba ny fahotany ka inona ny vaholana ao antsika ry havana dia ny fibanjina antsika ny toetra an'Andriamanitra ny fifankazarantsika amin'i Jesosy isan'andro anany amin'izay fotoana izay dia mitafafindra atao anatitsika ny toetrany. Andeha isaintsaina mandrakarivany amin'i Jesosy isika amin'izay rehetra ataontsika. Andeha hanokana fotoana iarahana aminy hipetrahantsika eo an-tongotr'i Kristy. Andeha isika hiantehitra aminy sy hatoky aminy amin'izay rehetra ataontsika. Miara-dalana aminy na aiza na aiza aleha antsika na manahoana toejavatra ianantsika dia ho mpanaradia an'i Kristy. Rehefa mibanjina an'i Jesosy toy izany isika dia hifindra makamintsika ilay fahazavana avy aminy. Amin'izay fotoana izay dia ho fahazavana amin'ny hafa ihany koa isika, mandray fahazavana avy amin'Andriamanitra dia manaparika izany asa tsara asa mpitiavana izany amin'ireo mpiara-belona amintsika. Amin'izay fotoana izay dia hifindra amintsika ilay toeran'Andriamanitra. Fantatsika fa arakaraka ny ibanjina antsika an'i Jesosy no mahavoova antsika anahaka ny toetrany. Ny tompony hampahery antsika tsirairay avy mba hiara-dalana tokoa amin'i Kristy isan'andro isan'andro, mpanaradia an'i Jesosy tokoa. Ka raha ho avy tsy hoela eny amin'ny raha ho lanitra Jesosy dia ho hitany eo amintsika tsirairay avy ny toetrany ary ho vitantsika ny hiraka izay nampanaoviny antsika tsirairay avy. Ny tompony ombantsika. Amen. Miaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay, eo atolotra ianao ny fonay mba hodiovinao sy avaozinao mba hahafanay ho fahazavana tokoa mamita ny hiraka ao. Raha ho avy tsy hoelany amin'ny raha ho lanitra ianao tompo dia mampifaliana no mitsenana ianao. Tianay ny hibanjina anao mandrakariva eto amin'ity izao tontolo izao feno aizina sy faratsiana izay mitombo ao-trano. Tompo ampio izay mba hifantoka aminao ny fijerinay ary hamikitra ny tananao izahay, ary ny tananao dia tsy hamotsitra anay. Fantapay izany fa ny fitiavanao dia tsy miova mandrakizay. Mampahirezo izay tsirairay avy tompo mba hanohy ny dia ka mba ho atafinao anay tompo ilay akanjo rogony fotsy madinika dia niasa tsara ataon'ny olona masina. Avy aminao ny hery sy ny fahefana atanteraka izany amin'ny fiainanay. Fa izahay dia hanolo-tena sy antehitra aminao mandrakariva. Izany mivavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe antsika ry mpiaino ajaina ny amin'izany hafatra mafonja izay noentin'ny mpanompony ho antsika izany a. An'Andriamanitra irery any ny voninahitra ary andray atokoa izany fahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika izany ny isika. Mifarana eto ny fotoanan'ny fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope FM Radio ka dia manasanao hatrany izay anjoy ireo fandaharana maro izay mandeha amin'ity sabata itya ka dia manao kopakopa-tanana aminao ny mpiara-manompo aminao Iavy Darela Razakinena no teto amin'ny fanolorana. Ny nanao nivaky teny fototra teo dia ny namantsika docteur Jean-Jacques ary ny nanolotra ny fampaherezinao antsika teo dia tsy izany fa ny pastora Vola Rakotoary Jaona. Veloma finaritra ry tompoko amin'ny manaraka indray.
narahinao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fire Radio. Mirary sabata fifitahiana, feno famidinana ho anao sy ny anananao izay eto amin'ny Hope Fire Radio.